Tervetuloa vaan kaikki tänne sunnuntaiseuroihin. Meillä on tänään puhujina hiippakuntapastori Jussi Peräaho ja kappalainen Tapio Hirvilammi. Musiikista vastaa Kanttikum-kuoro Mikko Tieharran johdolla. Ja minä olen Jari Karppi ja toimin juontajana tässä tilaisuudessa. Hiljennytään aluksi rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla tällä koolla taas sinun pyhässä nimessäsi. Herra, kirkasta meille itsesi näiden puheiden ja laulujen kautta ja anna niistä voimaa tulevaa viikkoa varten. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet meille antanut. Siunaa meitä kaikessa. Aamen.
Oikein hyvää iltaa kaikille ja kiitoksia kutsusta tulla tänne puhumaan. Näin tuoreena lapualaisena saa tutustua eri ryhmiin, jotka täällä seurakunnassa toimii. Tuolla perheen kanssa on tammikuusta lähtien asuttu Haapakoskella Karhunkylällä. Ja siellä taloa remontoidaan ja valitettavasti vaimolle sattui tänään iltavuoro niin, että hän ei päässyt mukaan, mutta me tultiin sitten lasten kanssa ja selvittiin vielä ajoissa. Oletko rohkeasti kristitty? Viime viikkoina olen aika ajoin miettinyt Nikodeemusta. Hän on tuttu henkilö Uuden testamentin kertomuksista. Hän oli fariseus, joka kuului suuren neuvostoon Jeesuksen elinaikana. Hän oli mukana niissä keskusteluissa, joissa Jeesuksen kiinniottamisesta keskusteltiin ja pyrittiin löytämään hyvät syyt tai olla löytämättä syitä hänen tuomitsemisekseen. Nikodeemus oli erilainen fariseus. Hän ei sulattanut kaikkea, mitä muut sanoivat, vaan rohkeni nousta omiensa joukossa vastarintaan, tai ainakin vähintäänkin kyseenalaisti vallitsevia käsityksiä Jeesuksesta. Johanneksen evankeliumin luvussa 7 on kertomus siitä, kun ne, jotka oli lähetetty Jeesusta kiinni ottamaan, palasivat näiden fariseusten luokse ja sanoivat, että tai kertoivat, mitä oli tapahtunut, ja fariseukset kysyivät, että miksi ette tuoneet Jeesusta, miksi ette ottaneet kiinni. Kiinniottajat miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Ja sitten teksti jatkuu. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies koskaan uskonut häneen, tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Ja sitten tulee tämä Nikodeemus tässä kohtaa. Silloin Nikodeemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Onko yksikään fariseus uskonut häneen? Kova kysymys, jonka jälkeen Nikodeemus avasi suunsa ja pyrki tuomaan keskusteluun oikeudenmukaisuutta. Hän vaati kunnon tutkimista ennen hutkimista. Ajattelen, että Nikodeemus tunnisti kyllä ne riskit, jotka liittyivät hänen mielipiteensä ilmaisemiseen. Hän joutuisi alakynteen puolustaessaan sitä, jonka yleinen mielipide oli tuomitsemassa epäoikeudenmukaisesti. Hän saattaisi joutua häpeään muiden silmissä. Vastaavia tilanteita löytyy meidän elämästä. Oma sisimpämme kehottaa olemaan yleistä mielipidettä vastaan. Työpaikalla, harrastuksissa, ystävien parissa tai kotioloissa. Tilanteet voivat liittyä monenlaiseen. Vaikkapa siihen, annanko lapselleni luvan tehdä ja osallistua johonkin sellaiseen, johonka Ainakin lasten mukaan kaikki muut saavat osallistua. Mutta sisimpäni sanoo, että en halua lapsieni tähän laskea. Tai avaanko suuni silloin, kun Jeesusta pilkataan ja asetun hänen puolelleen? Vai lähdenkö Pietarin tavoin kieltämisen tielle ja kiroan tuntevani koko miestä? Ajatelkaa Nikodemosta. Mikäli hän olisi vaiennut tuossa fariseusten joukossa, mitä hän olisi joutunut kotonaan ajattelemaan? Niitä samoja tuntemuksia, joita mekin ajattelemme, kun jätämme sanomatta tai tekemättä, vaikka sisin odottaisi ja vaatisi. Hän ei varmasti olisi kehunut itseään viisaaksi tai onnitellut rohkeudestaan. Hän olisi varmasti kokenut huonoutta, epäonnistumista, huonoa omaa tuntoa, kun toimi vastoin omaa vakaumustaan. Me voimme ulkopuolisina nähdä, että Nikodemus olisi voinut toimia vieläkin rohkeammin. On totta, että hän olisi voinut kertoa siitä tapaamisesta, joka hänellä oli Jeesuksen kanssa. Hän olisi voinut tunnustaa, että hän oli eräänä yönä vieraillut Jeesuksen luona, keskustellut hyvin syntyjä syviä. Johanneksen evankeliumin 3. luku välittää meille tämän keskustelun keskeisen sisällön. Nikodemus oli avannut keskustelun tunnustamalla, että hänen mielestään Jeesuksessa oli vähintäänkin jotakin ihmeellistä ja vaikutti siltä, että Jumala oli Jeesuksen kanssa. Ja sitten Jeesus ja Nikodemus keskustelivat uudesti syntymisestä ja Jeesus puhui Jumalan rakkaudesta. Ja tuossa Johanneksen evankeliumin 3. luvussa siellä Nikodemuksen Jeesuksen keskustelussa on Johannes 3:16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä kohtaaminen Jeesuksen kanssa oli taustalla antamassa Nikodemukselle rohkeutta puolustaa Jeesusta tai vaatia oikeudenmukaista käsittelyä. Ajattelen, että Nikodemuksen toimintamalli oli varsin viisas ja viekas. Kun tunnemme ihmisen ja ryhmien tapaa toimia, olisi hyvinkin saattanut käydä niin, että jos Nikodemus olisi täräyttänyt kaikki korttinsa pöytään, olisi hänet voitu heittää saman tien pois suuren neuvoston jäsenyydestä. Hänet olisi todettu sopimattomaksi uskoessaan Jeesukseen. Nyt hän saattoi vaikuttaa siihen, että Jeesus saisi oikeudenmukaisen kohtelun. Hän saattoi ehkä luottaa siihen, että muutkin tulisivat huomaamaan Jeesuksen vilpittömyyden ja syyttömyyden, jopa Jeesuksen jumaluuden, jos asia käsiteltäisiin oikeudenmukaisesti. Hän sai olla katsomassa perään ja antoi muiden ajatusten kehittymiselle tilaa ja aikaa. Nikodemus herättää kysymyksen, mikä on kristitylle viisasta rohkeutta? Miten tunnustaa oma vakaumus? Miten kertoa omasta arvomaailmasta siten, ettei menetä yhteyttä toisiin ihmisiin? Varmastikaan yksiselitteistä vastausta ei voi antaa. Tilanteet vaihtelevat niin paljon, että tilanteesta toiseen sama toimintamalli ei voi toimia. On kyettävä lukemaan kukin tapahtuma tai tilanne oikein ja tuotava siihen parhaalla mahdollisella tavalla todistus omasta vakaumuksesta. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että kristittyjen on oltava valmiit joka tilanteessa kertomaan, mihin toivomme perustuu ja mikä on vakaumuksemme. 1. Pietarin kirjassa luvussa 3 on tämä. Olkaa valmiit vastaamaan, kun teiltä kysytään. Selkeän kysymykseen on annettava selkeä vastaus. Mutta onko vielä jotakin enemmän. Voimme lähestyä asiaa Jaakobin kirjeen valossa. Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan: "Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toteuttakaa sana tekoina. Älkää pelkästään kuunnelko sitä. Älkää pettäkö itseänne." Tässä tekstissä on kaksi keskeistä ohjetta, jotka liittyvät mielestäni kristittynä olemisen rohkeuteen. Kuunnelkaa ja toteuttakaa sana tekoina. Kenellepä ei olisi tärkeää, että saa puhua itsestään ja häntä kuunnellaan. Muistat varmasti tilanteita, jossa olet kokenut mielekkäänä sen, kun sinulta on kysytty, mitä kuuluu, ja olet saanut rauhassa siihen vastata. Olet saanut puhua omia sisäisiä tuntojasi jollekin, joka on rauhassa kuunnellut. Joskus olen harmitellut meidän kristittyjen tapaa siitä, että annamme vastauksia ennen kuin on ehtinyt muodostua kysymystä. Ilkassa oli juttu vankilakundista, joka oli tullut uskoon. Hänen kertomuksestaan jäi elävästi mieleen se käännekohta, joka oli tullut eteen. Hän oli käynyt erilaisilla ammattiauttajilla, jotka olivat todenneet, että mitään ei voi tehdä. Olet umpikujassa. Umpikuja on niin selkeä. Sitten tämä kaveri oli kohdannut pastorin, jolle oli kuvannut oman tilanteensa ja sanonut olevansa umpikujassa. Hän oli saanut siihen jotenkin yllättävän vastauksen, joka muistaakseni kuului jotenkin, että no hyvä. Ja tämän jälkeen oli rukoiltu ja Jumala oli auttanut ihmeellisellä tavalla. Kerron tämän siksi, että tätä vankilakuntia oli valmistettu siihen, että hän oli valmis ottamaan vastaan Jumalan vastauksena elämänsä kysymyksiin ja umpikujaan. Hän oli tullut tiensä päähän, ja hänellä ei ollut enää mitään muuta kuin kysymyksiä. Yksi suuri kysymys. Miten tästä eteenpäin? Miten tästä voisi päästä pois? Hänen oli tarvinnut tulla siihen pisteeseen, että hän kysyi, voiko Jumala häntä auttaa. Silloin apu otettiin vastaan ja se muutti hänen elämänsä. Oli hän varmasti ennenkin kuullut evankeliumia, mutta silloin hänellä ei ollut vielä oikeaa kysymystä. Olkaa herkkiä kuulemaan. Kuulemaan niitä ihmisiä, jotka tahtovat kertoa elämänsä tarinaa. Kuulemaan niitä ihmisiä, jotka ovat etsimässä elämän tarkoitusta ja pohjaa elämälleen. Kuulemaan niitä, jotka kysyvät, voiko Jumala auttaa. Kuulemaan ja näkemään ne ihmiset, joilla on hengellinen nälkä ja jano. Erityisesti silloin on riennettävä paikalle ja oltava valmiit kertomaan Jumalasta, hänen rakkaudestaan, Jeesuksessa Kristuksessa, uudesti syntymisestä, Jumalan armosta, niin kuin Jeesus teki Nikodemukselle. Miehelle, joka oli täynnä kysymyksiä, Jeesus puhui evankeliumin ydintä. Hän vastasi, kun kysyttiin. Toinen Jaakobin kirjeen ohje oli, toteuttakaa sana tekoina. Tuossa sain toimintakertomuksen käteen tuossa, mitä lasten kanssa tutkittiin, ja siinä oli kysymys, että oletko miettinyt, mitä voisi tehdä. Ja sitten oli kuvia siitä, että mitä voisi tehdä. Olla keittiöllä tiskaamassa tai pitämässä kokouksia tai puhumassa tai mitä kaikkea muuta. toteuttakaa sana tekoina. Ihmisen viestinnästä 80-90% on ei-sanallista viestintää. Jos sanon rakastavani, mutta ilmaisen ilmein ja elein, että tekee pahaa tai jätän tekemättä rakkauden työt, mitä silloin rakkauden kohteeni uskoo? Hän uskoo sen, minkä jätän tekemättä. Tai jos kerron Jumalan rakkaudesta sairaita, heikkoja, yksinäisiä tai apua tarvitsevia kohtaan, mutta itse jätän tekemättä lähimmäisen rakkauden työt, mitä silloin lähimmäiseni uskoo? Hän uskoo sen, minkä jätän tekemättä. Sanojen ja tekojen ristiriidassa teot voittavat. Jos puhun anteeksiantamuksesta ja Jumalan armosta, mutta en voi millään antaa anteeksi, kun minua vastaan on loukattu, mitä silloin kuulijani uskoo? Hän uskoo, että kaikkea ei saakaan anteeksi. Pidän erityisen rohkeina niitä kristittyjä, jotka tekevät niin kuin uskovat, järjestävät elämänsä vakaumuksensa mukaisesti ja elävät rehellistä elämää. Ei kaksoiselämää, vaan rehellistä elämää. Pidän rohkeina kristittyinä niitäkin, jotka ovat valmiita kuulemaan ja kuuntelemaan lähimmäistä niin kauan, että hänessä herää kysymys oman elämän perustasta ja Jeesuksen Kristuksen merkityksestä. Ikään kuin jälkinäytöksenä kerron, mitä Nikodemus teki, kun Jeesus oli kuollut. Hän osallistui Jeesuksen hautaamiseen yhdessä Joosef Arimatialaisen kanssa, joka hänkin oli neuvoston jäsen. Joosefista muuten sanotaan, että evankeliumi sanoo, että hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa. Sivulauseessa mainitaan, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Nikodemuksella oli rohkeutta olla toisen fariseuksen kanssa mukana hautaamassa Jeesusta, ja hän oli varannut toimenpiteeseen 100 mittaa mirhan ja alueen seosta. Ja niillä nuo miehet sitten voitelivat Jeesuksen ruumiin. Joosef ja Nikodemus, kaksi arkaa kristittyä, tekivät voitavansa, ja uskon, että aikaa myöten hekin rohkaistuivat uskossaan. Ainakin he ovat kertoneet tarinaansa muille, koska se tuli tunnetuksi kristittyjen keskuudessa. Toivotan sinulle ja meille kaikille Jumalan siunausta ja rohkeutta olla Jeesuksen opetuslapsi. Loppupeleissä kuitenkin on niin, että yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään, vaan perii iankaikkisen elämän. Amen.